Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, програма «Антивірус» традиційно для цієї пори. Я, Іваницький Сергій, дуже радий, вперше, здається, на нашому радіо вітати прекрасного священника і капелана отця Олександра Карапетяна. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава, вітаю, всім вітання, хто нас чує.
Отже, ну у вас просто, знаєте, така дуже прекрасна українська мова, але прізвище говорить про те, що у вас вірменське коріння. Скажіть, будь ласка, чи це є так?
Так, це правда. Мама моя з Арменії, вона жила в Баку, коли почалися там труднощі, коли переслідування вірмен, то вона мусила виїхати, ну і тут вже зустріла батька, і тому... Маю таке, частину коріння маю вірменське, так, це правда.
Угу. А чому ви пішли в священство? Що стало для вас головною причиною?
Ну, я не сказав би, не виділив би одну якусь причину, тому що, напевно, це якийсь процес відбувався в мені, коли я ходив до храму, коли спілкувався зі священниками, і цей процес відбувався в мені. І так, якось відчув внутрішньо, що це моя дорога, це моє покликання.
Угу. Я подивився в Фейсбуці, що ви 1991 року, у вас в цьому році, здається, 13 січня був ювілей. Так, тобто ви достатньо молода людина, ще більш молодий священник. Скільки ви вже є в такому духовному статусі, скажімо так?
Ну, в 2018 році був висвячений єпископом Станіславом Широкородюком, якому дякую за цю довіру. Угу. Так, вже 3 роки, здається, якщо підрахувати так.
А вчора я прочитав, що вас було удостоєно нагороди за капеланське служіння. А чому ви пішли в капелани? Що сподвигло вас? Хоча, коли ви сказали, що вас святив єпископ Станіслав Широкородюк, який постійно перебуває на фронті, ну, ясно, що постійно це не буквально, але дуже часто, то тут якби так питання може бути одразу і зняти, толком не поставлене. Але тим не менше, яка ваша була мотивація служити хлопцям на фронті?
Одразу скажу, що там не то, щоб нагорода була, а грамота, просто грамота від командувача. Але теж, коли спілкуєшся з військовими, коли бачиш цю потребу, присутності священника, якось воно відчувається так, що хлопці тебе потребують, і ти просто йдеш і служиш там, де тебе потребують. Тому так.
Угу. От мені багато хто розповідав з капеланів, навіть з нинішніх єпископів, моторошні історії, як вони приїжджали на фронт, як їх обстрілювали, як над ними літали навіть деякими російські гвинтокрили, і деякі думали, що це вже перший і останній їх приїзд на фронт. Деякі казали, що буквально тільки Божим промислом снайпер по ту сторону промахувався і не потрапляв по капелану. І таких історій, от лише я можу згадати, дуже-дуже багато. Ну, не сотні, звісно, що, а десятки цілком імовірно. Вас Божа милість милувала від подібних переживань на фронті? Чи все ж таки щось подібне було?
Ну, не буду жалітися, що щось таке було надзвичайне, хоча я вже тут 8-й місяць знаходжуся, тому що я так не приїжджаю сюди якось там на тиждень, а постійно знаходжуся тут. Але щоб таке надзвичайне, дякуючи Богу, там не буду жалітися, не буду розповідати. Дякуючи Богу, добре, скажімо, добре.
Чого потребують наші хлопці? Бо тут, знаєте, картина в відносно мирному Києві, наприклад, вона одна змальовується так крізь призму засобів масової інформації, знаєте, там щось хтось там обстріляв, щось когось там вбив, і вже все, картина маслом, все погано, починаються якісь там дебати, політики починають один на одного сваритися, там вже там знову загроза повномасштабної війни, вже російська присутність, збільшуються танків також стає більше, там якихось градів підвезли, іскандерів, і ще якихось таких ракетних комплексів, які вже знищать точно Україну за одну секунду. І знову ж починаються там аналітичні якісь дебати різноманітних експертів та оглядачів, наскільки вірогідним вже там, не знаю, сьогодні, завтра, через тиждень буде це вторгнення, і ти ж живеш в такому стресі перманентному. А скажіть, будь ласка, от на фронті страхів більше, ніж в такому реальному житті, ну я маю на увазі такому спокійному начебто житті, коли ти просто дивишся і слідкуєш за фронтом крізь екрани телевізорів, а не перебуваєш там?
Ні, не сказав би, що більше страхів, навпаки, така, така мужність відчувається, тому що бачу, що готові до оборони, щоб не трапилося, сьогодні ті військові, які навколо мене, готові виконати свій долг перед вітчизною і захищати, і боронити її до кінця, і тому не скажу, що тут є страх. Я більше сказав би, що сьогодні армія, військові потребують розуміння зі сторони рідних, близьких, з друзів, так, тому що скільки людей сьогодні не розуміють їхньої тут присутності, чують якісь новини і кажуть, що тобі та війна, вже скільки років, повертаєшся, і це їх найбільше, мені здається, пригнічує. Тому найбільше сьогодні потребують вони розуміння і підтримки. Вони здатні і готові сьогодні захищати нашу батьківщину, але би, щоб їх би ті люди, які там, в мирній території, підтримували їх з розумінням.
Угу. Скажіть, будь ласка, ось, ну, ясно, що з того, що можете сказати, чи наш солдат є зараз вдягнутий, чи він є обутий, чи він є накормлений, чи йому не бракує там засобів там гігієни, чи йому не бракує там засобів для відбиття вірогідної агресії ворога. Наскільки, от, якщо можна, в відсотках забезпечений український солдат сьогодні? З того, що ви бачите, ясно, що тотально по всій лінії фронту сказати не можете, але з того, що на вашій ділянці.
Можу вас запевнити, що всі солдати нагодовані, в шапці і в теплих носках. Так що все спокійно, все добре. Сьогодні армія забезпечує одягом, і їжею. Звичайно, що можливо, хтось би там хотів би, як я не знаю, як на курорті там йогурти щодня їсти. Угу. Але те, що потрібно насправді, та їжа є, її є в достатку, одяг видається, і тому там не треба боятися, що сьогодні там голі босі сидять там десь голодні. Ні, такого немає. Звичайно, що на армії виділяються гроші, і слава Богу, що виділяються, і що хлопці сидять більш-менш забезпечені.
Угу. Скажіть, от з чим найбільше важко боротися на фронті? Так, ясно, що ми от зображуємо собі кінематографічну картину, що ти приїжджаєш на фронт, і там, значить, звуки канонади постійне там Рубилово і так далі. Але ж фронт – це не тільки Рубилово, це ще і також певне очікування, психологічний стрес і так далі, тому подібне. І це, можливо, ще й більш важче, оце очікування. Що найбільше потребує витримки від солдата на лінії зіткнення? Що потребує особливої зосередженості з вашого досвіду цього восьмимісячного там перебування?
Погоджуюся з вами, що насправді, коли йде бій, всі якось зосереджені, стримані, коли бувають дні, коли немає вистрілів, так очевидно, що десь воно там психологічно там має давлення, але насправді кожен військовий, який розуміє свою присутність тут, звичайно, що кожну хвилину використовує для того, щоб себе підготувати до найважливішого. До того, щоб в бою витримати і захистити. Звичайно, хто сюди приходить ще не до кінця усвідомлений, то очевидно, що є труднощі, різного плану труднощі, не буду казати які, але насправді ви знаєте, що сьогодні армія може мати ті ж самі проблеми, як і в світі, і їх багато є, особливо, коли людина не зайнята Тому, звичайно, що командири намагаються завжди триматися в тонусі солдатів, тобто завжди якась підготовка, чи моральна, чи фізична, чи якась стратегічна. І це найважливіше, щоб тримати в тонусі військового, воїна, щоб він відчував, де він і що він робить.
Десь, може, тиждень тому я мав нагоду спілкуватися з отцем Сергієм Дмитрієвим. Він є капеланом від Православної Церкви України, достатньо медійна фігура, і він оповідав мені, що його надихає, що зараз наша українська армія, вона є дуже молодою, переважно, да, з того, що він бачить, і дуже інтелектуально здібною. Так, вони читають там і Пітерсона, там і Карнегі читають, і, не знаю, О. Генрі читають, і нашого Шевченка читають, і Біблію також читають, і священниками, капеланами спілкуються якби на рівних. Ну, і вони дуже патріотично налаштованими, так? А що ви побачили, яке обличчя армії у вас перед очима, от якщо узагальнити до 3-4 тез?
Звичайно, що погоджуюся з словами отця, тому що насправді командування, командири батальйонів, командири рот, насправді молоді, насправді інтелектуальні, і насправді я дуже бажаю, щоб вони, які не відчули там того, можливо, якось в лапках братерства, сьогодні здатні боронити на 100% країну, і це насправді є так. Очевидно, що це стосується молоді командирів, так, якщо стосується військових, там, рядових, які зараз на передовій, то по-різному буває. Зараз, наприклад, 2 дні тому був у нас, загинув один хлопець, так, снайпер його вбив. І насправді там було багато тих, які перший раз, перша ротація. Ну, переживають не найкращим спосіб, так. Нелегко їм пережити це, тому що перша ротація, втрата, снайпер, побратим, з яким жили. І тому сьогодні мусимо, сьогодні, вчора я і психолог ходили там, якось намагалися бути з ними, так. І тому так, звичайно, українська армія молода, і є багато плюсів, є багато, не скажу, мінусів, але тих викликів, які сьогодні перед нами стоять, і мусимо їх якось перетворити в плюси, так, перетворити в плюси.
Отже, от ви достатньо дуже молодий, навіть недостатньо дуже молодий священник, але тим не менше, от які додаткові питання до вашого душпастирювання ставить війна? От я впевнений, що ви собі ці питання ставили. І наскільки ці питання є болісними, от з точки зору там вашого служіння, тому що і ціна вашої поради, і ціна вашої опіки, ось там на лінії фронту, можливо, важить в 10 разів більше зараз, ніж от в простому такому мирному житті?
Я сказав би, що це трошки інше служіння, тому що на парафії ти, до тебе люди приходять, готові слухати твої слова, проповіді. Тут інколи просто приходиш там взвод, який не хоче приймати, не хоче спілкуватися. І ти через якийсь, наприклад, через якийсь час тільки починаєш приповідати. Чому? Тому що спочатку входиш в такі людські відносини, просто щоб вони тебе пізнали. Пожити з ними. Як то кажуть, з'їсти
баланди.
Да, з'їсти баланди з однієї кастрюлі, так, і тоді так, з часом вони. Тому що звичайно люди військові, от одразу так не будуть тобі приходити, сповідатися і там шукати духовної поради, так, тому що вони тебе мають пізнати, хто ти, і так, і це потребує часу, так. І тому я прийшов сюди, так. Не якийсь там короткий термін, а на більший, щоб спочатку побудувати цей фундамент людських відносин, і на яких вже можна збудувати відносини душпастирські.
Отже, от неодноразово також чув, і наскільки знаю, навіть є такі центри реабілітації навіть і священників, так, після того, як вони повертаються там з ротації, і від капеланів чув, що які вже неодноразово там були, такі, наприклад, як отець Василь Довганюк, греко-католик, чи отець Андрій Зілінський, що, мабуть, що треба там побувати 2 місяці, потім приїхати, відпочити, тому що накоплюється ця втома, і треба переключатися якось, збиратися, так, і щоб потім була можливість, ну, скажімо так, зі здоровою психікою знову приїхати і знову проповідувати. Чи відчуваєте отак стрес насправді на щодень?
Звичайно, що я скажу, звичайно, що кожна людина потребує якогось відпочинку психологічного, фізичного, так, особливий спосіб, коли знаходишся в таких місцях, як тут, так. Угу. Звичайно, що не тут також не треба порівнювати часи там 15-16 років,
так,
коли
так,
йшли інтенсивні бої, так. Угу. Сьогодні може бути, що тиждень там тиші, так, і тому сьогодні вже воно теж по-іншому переживається. Я не скажу, що там ті священники, які насправді мали втрати дуже часто, щоденно, там кілька осіб так вмирало, то можливо більше переживався психологічно тяжко. Сьогодні, можливо, воно трошки легше переживається. І тому... Але, звичайно, що потребує, і кожен потребує цього відпочинку, якоїсь реабілітації, так. І тому, ну так, кожен цього потребує. Ну, насправді, на щастя, інколи там виїжджаю там десь, чи на парафію, навіть кілька днів на парафію побути, і то вже радість, так, тому що по-іншому переживаєш своє священство, по-іншому переживаєш духовно ці дні, і тому там десь там виїхав, трошки відпочив і повернувся знову назад.
А в кого ви, до речі, просили благословення на капеланське служіння? В якого з єпископів?
Ну, звичайно, що наш, я вікарій в Запоріжжі, тому в першу чергу через єпископа Яна Собіло, який сам рвався сюди, сам вже хотів йти в капелани, але, на щастя, немає стільки здоров'я, якщо б не був би помолодше, то сам би тут би був, я впевнений в цьому. Але так, була така пропозиція, тому що командир бригади прагнув і шукав, щоб всі конфесії християнські були присутні тут. Тому що тут вже був протестантський пастор, священник православної церкви, і тому так запросили католицького священника. Я через єпископа Яна, очевидно, потім і з дозволом і благословенням єпископа ординарія, єпископа Павла Гончарука, прийшов сюди на це служіння.
Угу. А слова з котрого з ієрархів, можливо, священників, як таке слово настанова перед вашим служінням капелана, стали для вас особливо пам'ятними?
Ну, очевидно, що єпископ Павло, який сам є капеланом, який розуміє це служіння, очевидно, що дав.
А що він вам сказав? Та? Що він вам порадив?
Бути простим, відвертим, відкритим і готовим прийняти цих людей, і це насправді є правдою, тому що якщо ти приходиш з простотою, не з якоюсь мудрістю, а просто з простим серцем, то це найкраще приймається всім, хто тут служить.
Угу. Отже, от 8 місяців ви на фронті служите, так? А ви якось змінилися за цей час, за ці 8 місяців?
Маю надію, що ні, але ну, якось змінився. Очевидно, що перебуваючи тут в особливій такій спільноті, в особливих таких умовах, очевидно, що воно трошки десь змінює погляд, десь змінює відчуття того, що як переживаєш відносини, особисті відносини з людиною, так, тому що коли там з собою поряд жива людина в одному домі, то це по-іншому, так, тому що на парафії воно там, люди є, але ти маєш вечір, спокій, спокійний час, тут очевидно, що всі разом, тому тут трошки по-іншому, тому що очевидно змінює.
А наші хлопці там на фронті в основному російською спілкуються, так?
Ну, по-різному, не сказав би, що десь там більшість спілкується російською, ні. Очевидно, що я в цій бригаді служу, то найбільше людей – то Дніпропетровська, Запорізька область, і тому, так, є багато російськомовних людей, так, це правда. Але і українськомовних людей достатньо.
Угу. А ви вже розказували, що от не одразу, якби, приймають капелана, спочатку треба баланди поїсти, подивитися, щоб, що називається, ну, принюхатися один до одного. А цікаво дізнатися, які слова пробуджують віру ось там на фронті. Це якісь особливі слова, чи це якісь особливі приклади, катехези? Як це відбувається, ось навернення на фронті? Є такий, я не знаю, чи міт, чи правда, що на фронті немає невіруючих. Ну, наскільки знаю, все ж таки, на жаль, є, але навернення приходить швидше, так, в таких умовах. От ваш досвід, які слова торкаються солдат про Бога найбільше, які питання вони найчастіше ставлять відносно Всевишнього?
Ну, тут я скажу, що досить індивідуально це відбувається, тому що не завжди є так, що взагалі не приймають. Є ті, що як приходиш одразу, кажуть, от чи там я прийшов в один взвод, кажу, слухайте, я тут буду, бо тут розкидано все, тут передова, і тут багато таких місць. Я приходжу до одних і кажу, я там буду приходити раз там о 2 тижні там з вами спілкуватися, катехезу там проводити, так. І він каже, отже, приходьте частіше. Тобто є люди, які відчувають цю потребу, а є люди, які приходиш, вони не там не хочуть приймати, і з часом нічого не змінюється. Є такі люди, які вже 8 місяців і капелана досі не хочуть бачити. Але деякі люди, наприклад, які переживають в житті особливі обставини, щось там відбулося, і він підходить, каже, і початок якогось спілкування є, отже, помоліться там, а давайте разом помолимось. І, наприклад, так буває, що через перший крок молитва. Він каже, отче, помоліться там за мою маму. А я кажу, давай разом помолимось. І так такий початок може бути. Може бути початок, що щось зацікавило, просто цікавістю так. Йому не хоче шукати віри, а хоче шукати просто знання якогось. І так починається. Тобто по-різному, індивідуально все починається. Дуже багато людей і до сих пір не приймають, і тільки сміються з моєї присутності. Тому все по-різному.
Ну, армія – це передусім що? Дисципліна, так? Наскільки вона торкається вас, наскільки ви маєте виконувати всі оці директиви, розпорядження, так? Чи у вас є якийсь свій персональний розклад?
Ну так, я, слава Богу, і дякуючи командирам, маю свій розклад, тому що, можливо, би не потягнув би всього того, що відбувається в житті військових. Тому так, маю більш поліпшений, полегшений розпорядок дня.
А який розпорядок дня у наших солдат, так приблизно?
Насправді, ось тут, в ООС, скажімо, аж такого розпорядку дня тяжко виявити, тому що по різних місцях, якщо там хлопці зараз в бліндажах і в них там чергування, то вони ремонтують щось, то щось будують, а потім ще чергування на лінії, там пости всі ці, і тому там якогось такого графіку аж немає. Там, звичайно, що коли вийдемо на БПД, тобто на постійне місце дислокації, то там вже буде розпорядок, фізичні якісь так, ці вправи, все це буде. Тут, правду кажучи, аж такого сильного немає, тому що всі зараз зі зброєю чергують на постах, і тому, очевидно, це перше завдання їхнє і найголовніше завдання.
Отже, ну, у нас уже тут, я не знаю, третій тиждень говорять про загрози там широкомасштабної війни, які начебто стали набагато більш серйознішими, ніж було до цього, там, починаючи з 2014 року. Обумовлено це тим, що деякі достатньо серйозні американські засоби масової інформації виразили таку впевненість, що, ну, начебто Путін вже прям готовий, так? Щоб ми теж були готові, не дай Бог. І що кажуть наші солдати з цього приводу? Чи є хвилювання в їхніх очах?
Хвилювання немає, тому що знаємо, що це вже не перший раз така інформація. Вже не перший раз біля наших кордонів збирається ця армія Росії. І тому такого надзвичайного хвилювання немає. Я на початку сказав, що готові виконати свій обов'язок до захисту. Очевидно, що інформація є, очевидно, що говорять, і очевидно, що вам там, можливо, в Києві десь легше дізнатися, ніж нам тут, тому що ми просто тут виконуємо обов'язок. Так, я той інформації, і я радію з того, що новини не дивимося, і радіємо, що з того, що не все знаємо, там, чи щось там буде відбуватися. Тому що не треба себе там якось додатково накручуватися, а готуватися до наступу завжди треба. Завжди треба. Чи є новини, чи нема новин.
А отже, представники яких професій є на фронті, так, з якими ви пересікаєтеся, хто ці люди?
Найрізноманітніші люди. Хоча сьогодні я помічаю, що це, можливо, там на початках було, всі добровольці йшли. Сьогодні дуже багато є випускників вже військових академій, військових цих училищ, які насправді є від початку військовими. Сьогодні дуже багато приходить молодих людей, які вже від початку військові. Так? Тобто на початку було дуже багато добровольців. Сьогодні армія змінюється в тому сенсі, що стає професійною. Тобто від початку сюди приходять військові, які для того вчилися і відчувають це покликання, скажу навіть, да, тому що дуже багато молодих офіцерів, командирів взводів, командирів батальйонів, які насправді нещодавно закінчили якісь училища, військові, академії, але насправді відчувається, що це їхнє, військове, це їхнє. Це не те, що там закінчиться війна, вони підуть далі продовжувати займатися своєю справою, а надалі будуть військовими.
А чи мали можливість з місцевим населенням поговорити, дізнатися їхні настрої, так, дізнатися їхню думку щодо цієї війни, дізнатися, можливо, на чиїй вони стороні в цьому протистоянні, і взагалі, як живуть там люди в цих прифронтових чи фронтових зонах?
Так, звичайно, що маю таку можливість бачити людей, з ними спілкуватися. Звичайно, що в відкритий спосіб ніхто не скаже, що ви тут там вороги, чи якось ми вами не задоволені. Так? Тобто ніхто впряму так не буде казати. Але я найбільше зустрічаю людей, які розмовляють українською мовою від деяких присутніх тут. Розмовляють українською мовою, насправді є патріотами, так? Тому що В таких умовах бути патріотом, це справді бути щирим серцем патріотом. Якщо тут вже патріот, то справжній, так. Не просто там одягнена вишиванка, але якийсь патріотичний такий вимір серця, так, що я насправді відчуваю ту любов до своєї батьківщини. Але очевидно, що є люди, які не розуміють цього, що відбувається, не розуміють агресії Росії. Це теж є, на жаль, це є, тому що пропаганда, вона працює, коли приїжджаєш в якийсь населений пункт і краще ловить там російське радіо і телебачення російське, на то, які можуть після того бути питання.
Правду кажете. Тільки коли, можливо, варто замінити слово на «тільки коли», на «варто» Богу дати можливість пережити якийсь стрес чи позбутися чогось, от як ми миру зараз позбулися в Україні, так ти починаєш дуже і дуже мир цінити і так далі. Отже, от що починаєш ще дуже цінити, коли опиняєшся там, на фронті, коли бачиш, що війна, можливо, не в активній фазі, але вона триває, цю атмосферу ти кожного дня пересвічуєш, її вдихаєш, нею живеш. Що починаєш найбільше цінити в житті і доцінювати те, чого не доцінював раніше?
Я думаю, що від найпростіших речей, тому що, наприклад, я вже казав, так, маємо втрату ось нашого дівця, 22 роки, і коли приходиш на те місце, коли бачиш ті очі, які не розуміють, що відбувається, як робити, як що робити, коли ти бачиш цей стан людини, розумієш, що найцінніше то хіба людське життя. Людське життя, яке дане Богом, і яке так важливо зберігати. Тому що в ті моменти, наприклад, ми вчора прийшли, там буквально вночі це відбулося, там о 10-й вечора, І приходиш і розумієш, що в цих очах немає пошуку багатства, немає пошуку якоїсь слави, а просто необхідність такого потіхи, які можемо знаходити в Господові. І тому ось такі моменти розумієш, що оце все біготня за якоюсь там кар'єрою, вона нічого не варта, тому що в якийсь момент твоє життя закінчиться, і те, що ти здобув, чи гроші, чи владу, воно все залишиться тут, і тобі ніякої користі не буде. І це насправді щирі слова, не якийсь там пафос, так, що ми тут такі там герої. Ні, це просто простота серця, що відчуває, що твоє життя може обірватися. І так само може обірватися не тільки тут, а й на мирній території. Скільки сьогодні там аварій, скільки сьогодні всього відбувається, гинуть люди, і скільки людей не розуміють цього, що десь бігуть, щось здобувають і не можуть зупинитися і побути в тиші. І в ці моменти, коли людина це розуміє, так хочеться просто зупинитися і побути в тиші. Зупинитися і пошукати насправді чогось цінного, а не того, що на щодень шукаємо.
Знаєте, таке кінематографічне запитання, коли стається якась трагедія, завжди в кіно з'являється людина, яка починає кричати на віруючого: «Ну де твій Бог? Де твій Бог?» Так? І ось якби, припустимо, кіно знімали про війну в Україні, то також хтось би з героїв чи антигероїв кричав би до віруючих, можливо, до священиків, капеланів: «А де ваш Бог? От де Бог на війні? От ви його там бачите?»
Бачу в тих, які страждають, бачу тих місцевих, особливо в дітях. Бачу його навколо, коли він нас підтримує, бачу, коли тяжко, і він до нас звертається. Я кажу до цих хлопців: «А ти кажеш, що тяжко, а ти шукаєш в нього помічі, так?» І дехто насправді знаходить цю допомогу Господа. Тому навколо. Я кажу, що деякі ось насправді приходять до Бога, так, це справді кажуть, що так, що на війні нема невіручих, тому що через тяжкі обставини вони шукають допомоги. Вже не надіються на себе чи на когось, а шукають реальної допомоги. І тоді знаходять Господа, тоді знаходять Бога живого.
Отже, давайте закінчимо з того, з чого почали, так? На початку я запитував про ваші корні, так, і очевидно, що ваші рідні, не знаю, батько, мама, чи там, якщо маєте сестри, брати, також за вас дуже переживають і, можливо, хотіли б, щоб ви нарешті повернулися з війни. Ну, це властиво і зрозуміло. Як ви, їм виправдовуєте свою присутність на війні?
Знаєте, в мене така ситуація в родині, що я один син в родині. І коли мама мене народила, їй було 46 років. І тому вона сприймає мене як Божий дар. І тому, якщо Господь подарував, вона з цього раділа. Але Господь сьогодні і кличе, то вона віддає зі смиренням. Просто перед народжуючись 46 років, то, можливо, це розуміння приходить до серця. Не знаю, як там, але мама то... Напевно, це розумію. Я з нею скупувався, казав їй. Вона каже: «Знаєш, сину, до 46 років не було дітей. І так це було, що я розумію, що кличе, то треба просто віддати».
Ну, це фантастично, дуже класні слова. Отже, що б ви хотіли сказати? Ну, я так думаю, переважно мирне населення слухає Радіо Марія, хоча до мене доносилися чутки також, що і на фронті також Радіо Марія слухають, і це прекрасна новина. Що б ви хотіли сказати тим людям, які кажуть ось тут, не воюючи, не переживаючи, можливо, надмірно, про Україну як таку, а себе в цій Україні, за себе в цій Україні переживаючи, що от хочу повернутися до нормального життя, а тут війна, і переживаю, і все таке. От що б ви хотіли сказати втомленим від війни, так? Що б ви хотіли сказати всім тим українцям, які слідкують? Так, от ваш меседж і посил до всіх українців, які слухають наше радіо загалом.
Я хочу сказати, що війна – це не легка справа, і всі від неї втомилися. Але це необхідність. Це не якась там примха чи ясь примха. Це необхідність для захисту наших кордонів. Нещодавно ми згадували жертв Голодомору. Я бійцям казав, що сьогодні ви повинні зрозуміти, що ми сьогодні захищаємо від цього навалу, від цієї агресії, яка не буде стосуватися тільки військових. І коли, якщо ця структура, цей новий Радянський Союз прийде сюди, то будуть страждати і мирні люди. І тому цей захист він необхідний. І тому хочу побажати, щоб ми цінували тих, які тут стоять, відважно стоять, які готові віддати своє життя, тому що тут не легше, ніж там. І щоб не боялися без страху підтримувати цих людей добрим словом, своїм розумінням. А якщо не розуміємо цього, просити Господа: Господи, дай мені розуміння і потіхи, тому що сьогодні дуже багато військових переживають труднощі, коли їх не розуміє їхня родина. І тому я прошу, особливо хто чує з тих, які рідні тут знаходяться, прошу вашого розуміння. Ваше нерозуміння чи байдужість ще більше їм приносить болю, жалю, ніж присутність тут. І тому прошу всіх просто з розумінням відноситись до своїх рідних, які знаходяться на війні, тому що вони виконують дуже гарну справу. Господь сказав: немає більшої любові, ніж хто віддасть свою душу за ближнього свого. І ці хлопці готові віддати, положити своє життя. І тому треба їх цінувати, і це буде найпрекраснішим свідоцтвом нашого християнського життя.
Ну що ж, отже, завершуючи нашу розмову, я скажу вам велике дякую за ваше служіння, за вашу відвагу, за вашу жертовність, так, за те, що укріплюєте наш фронт також духовністю. Ну і сподіваюся, цей закон, який був прийнятий щодо капеланства, я так розумію, що він ледь-ледь ще тільки вступив у силу, тому казати про його, ну, якби наслідок ще важко, так?
Плоди, так, плодів ще зарано чекати.
Тому я вас, власне, не запитував, тому що це тільки поки що теорія, як воно там на практиці. Але дуже гарно, що є цей закон, наскільки знаю, 102 капелана офіційно вже служать у нас в Україні. Так. Та не знаю, наскільки ця цифра є, ну, достатньою для того, щоб задовільнити духовні потреби. Думаю, що ледь-ледь достатня. На там 100-200 тисячне військо, це дуже-дуже мало.
Дуже мало,
але це тільки офіційно. Капеланів знаємо, що також неофіційно їздять наші священники. Ну, зрозуміло, що по узгодженню з Збройними силами України. Тож я бажаю вам, отче, лише натхнення в цьому вашому служінні. І бажаю, щоб всі хлопці, які зараз служать на лінії зіткнення, в тому числі з вашого корпусу, приїхали додому живими та неушкодженими. Дякую вам щиро.
Дякую. З Богом.
З Богом. З нами був отець капелан Олександр Карапетян, ведучий Венецький Сергій, програма «Антивірус». Слава Ісусу Христу!